Бишкекте саат 18 азаттык уктурууларын баштайт. Кушуга кечиңиздер менен. Бүгүн бейшемби 18 февраль. Прага студиясында мен Эсенбай Нурушев. Бүгүнкү программабызда
мы ожидаем заседания совместной двусторонней комиссии, которая рассмотрит вопросы экономического сотрудничества.
Кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны болот. Анда эки тараптын экономикалык кызматташтыгы тууралуу маселелер каралат. Азырынча так күнү белгилене элек.
Россиянын Камбар ата кесинин курулушуна убада кылган насиясы арсар абалда турат. Бул тууралуу кабарчыбыздын баяндамасында сөз болот. Эл аралык темалардан Кошмо Штаттары менен Сириянын мамилелерине кайрылабыз. Бишкек студиясынан тегерек үстөл маегин түз алып уктурабыз. Операторлук пультта бүгүн Бишкектен Сезбек Бекжанов, Прагада Павел Шидло болушат. Уктуруубузду жаңылыктар менен баштайбыз. Бишкек студиясындагы микрофондо Аманбек Дилденбай. Бишкек.
Рахмат. Саламатсыздарбы кадырман угармандар? Алайлыктар сот чечимин чыгарбаса жол тосууга чыгышат. Мындай талапты бүгүн оппозициячы саясатчы Исмаил Исаковдун 200 ашуун тарапкерлери Алай районунун акимчилигинин алдында уюштурган жыйында коюшту.
Генерал Актасын!
Генерал Актасын!
Генерал Актасын!
Генерал Актасын! Генерал Актасын!
Түшкөчейин алар менен райаким Алмазбек Осмонов жолугушуп, бул маселени сот чечерин, соттун ишин аткаруу бийлиги өкүлдөрү кийлигише албастыгын, мыйзамдуулуктун сакталышын айтты. Чогулган эл генерал Исаковго аскер соту бүгүн эртең чечим чыгарбаса кан жолду буушарын билдиришти. Бул тууралуу жыйынга күбө болгон Оштогу кабарчыбыз билдирди. Ал эми мурдагы коргоо министрине байланыштуу иш аскер сотунда эртең каралат. Жылуулукка тарифти туура эмес эсептегендерге катуу чара көрүлөт. Бүгүн президент Курманбек Бакиев Бишкектин 6-чы микрорайонунда жайгашкан номер 82 мектепке чейинки курактагы балдарга билим берүү уюмунун ачылыш аземинен кийин журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, эгер энергетиктер жылуулукка болгон тарифтерди туура эмес эсептешкен болсо, күнөөлүүлөргө катуу чаралар көрүлөрүн билдирди. Өлкө башчысы бул маселени өнүктүрүү, инвестициялар жана инновациялар борбордук агенттигине өкмөт менен бирдикте аталган тарифтер аудиттен өткөрүүгө тапшырма берилгендиги маалымдады. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Баткен облусунун мурдагы губернатору Маратбек Жумабековго жана Баткен облусунун суу чарбасынын мурдагы жетекчиси Мырза Асатов менен анын орун басары Акматовго, башкы бухгалтери Кудайбердиевге байланыштуу кылмыш иши тергелип бүтүп, Баткен райондук сотуна жөнөтүлдү. Бул тууралуу башкы прокуратуранын басма сөз кызматынын жетекчиси Марат Кулжабаев Азаттыкка билдирди. Маалыматка караганда, Баткен облусунун мурдагы чиновниктерине алдамчылык, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган, кызмат документтерди оңдоп жазган деп айып тагылууда. Бириккен элдик кыймылы элдик курултайды өткөрүүгө имарат сурап кайрылды. Парламенттин СДП фракциясынын маалыматына караганда, элдик курултайды өткөрүү комитетинин төрагасы Роза Отунбаева маданият агенттигинин жетекчиси Ибрагим Дюнусовго 17 мартта Бишкекте элдик курултай өткөрүү үчүн Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияны же опера балет театрын чоң залын берүүсүн өтүнүп кайрылды. 20 февралда Бектин улуттук кеңеши өлкөнүн бардык аймактарындагы оппозиция өкүлдөрүн чакырып, элдик курултай боюнча жыйын өткөрүшөрүн кабарлашты. Бүгүн Кыргыздын биринчи тышкы иштер министри Казы Диканбаевдин сөөгү ал арча көрүстөнүнө коюлду. Аны акыркы сапарга узатуу жөрөлгөсү улуттук опера жана балет театрында өтүп, ага жакын туугандары, өкмөт мүчөлөрү, Жогорку Кеңештин депутаттары, замандаштары катышты. Кыргыз СССРнин тышкы иштер боюнча биринчи эл комиссары Казы Диканбаев 97 жаш курагында 16 февралда каза болду. Ал 1913 жылы Жетисуу облусунун Приживальск уезинде азыркы Түп районуна караштуу Талды суу айылында дыйканда үй бүлөсүндө жарык дүйнөгө келген. Ал катардагы экономисттен тышкы иштер министри, Кыргыз СССРнин министрлер кеңешинин төрагасына чейин көтөрүлгөн. Кыскача жаңылыктар ушундай болду. Эми кезекти кайрадан Прага студиясына узаттым.
Бишкек, рахмат. Кыргызстандагы жаңылыктар топтомун Аманбек Дилденбай даярдап тааныштырды. Кезек эл аралык жаңылыктарда Талибанда кечиресиздер, Талибандын дагы эки төбөлү кармалды. Түндүк Ооганстандагы Баглан жана Кундуз провинцияларында талиптерге баш көз болуп жүргөн көмүскөдөгү эки губернаторду Пакистан бийликтери камакка алышканын ырасташты. Бир нече күн мурда Пакистанда болгон талиптеринин экинчи жетекчиси аталган молдо Барадар туткунга алынган эле. Бул окуяны Ак үйдүн өкүлү Роберт Гибс чоң ийгилик деп атады. Президент Барак Обама бүгін Далай Ламаны қабыл алады. Тибеттіктердің сүргінде жүрген көсемі Вашингтонға көше келген әлі. Далай Ламаның Ақ үйде қабыл алынышына Қытай кескін наразылығын білдірді. Расми Пекинаны Тибетті Қытайдан бөліп алғысы келеді деп айыптап жүреді. Далай Лама болса болғаны өз мекені үшін автономиялық кеңірек құқықтар ғана керек деп есептейді. Жақында Дубайда болған оқияны Британияда терістіре бастады. Бұл жерде Хамас ұйымына жетекшілік қылғандардың бірі кеші қолды болған әлі. Біріккен Араб Эмираттарының биліктері бірнеше кешіні қармап, алардың жанынан британ паспортын табышқан. Паспортқы сымдары жазылған адамдардың бары Израильде жашайды. Бұрыл паспортырғы башқа кішілердің сүреттері чапталған. Британ премьері Гордон Браун бұл іштің шоу жайын еліктеп шығыны түйішті органдарға табыштады. АКШ-ның атайын өкілі Пакистандыға келді. Ричард Холбрук бұл жерде Исламабадта премьер-министр Юсуф Риза Гиланименен сүйлесулерді өткөрді. АКШ-ның түштік және Борбор Азия бойынша атайын өкілі бұл жерден Борбор Азиялық 5 өлкөге сапарға шыққаны жатады. Холбрук атап айтқанда Қазақстанда, Қырғызстанда, Тәжікстанда, Түркменстанда және Өзбекстанда болады. Экс-советтік 5 өлкөге атайын өкіл болғандан бері бірінші рет келіп отырады. Холбрук ошондой эле Грузияда, Германияда болгону жатат. Ванкуверде орустар биринчи алтын медаль алышты. Лыжачылардын классикалык усулдагы жарышында марага биринчи Никита Крюков, анын соңунан Александр Панжинский келди. Орус спортчуларынын эсебинде азыр бирден алтын, күмүш жана коло медаль бар. Жалпы байгелердин эсеби жагынан алар Кошмо Штаттарынан кыйла артта калды. Америкалык спортсмендер 4 алтын медалын утуп алып, жалпы эсепте биринчи орунга чыгышты. Күндүн негизги темалары мына ушундай, эми аба ырайы тууралуу маалымат менен Рина Мелис кызы тааныштырат.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун билдиргенине караганда, эртең 19 февралда республикада жаан каар жаайт. Ош Жалал Абад
Баткен
областарында туман түшөт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым учурларда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы чөйрөндө, түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 2-7 дараже жылуу. Ысык Көл кылаасында түнкүсүн 3-8 дараже суук, күндүз 4 дараже төмөн болуп 1 даражага жылыйт. Ош Жалал Абад дубандарында түнкүсүн 3 дараже суук, 2 дараже жылуу, күндүз 2-7 даражага жылыйт. Ал эми Баткенде түнкүсүн 3 даража суук болуп 2 даражага жылыйт. Күндүз 1-6 даража жылуу болот. Тоолун арында түнкүсүн 15-20 даража, күндүз 8-13 даражага төмөндөйт. Талас аймагында түнкүсүн 4 даража сууктан 1 даражага чейин жылыйт. Күндүз 1-6 даража жылуу болот. Ал эми Бишкекте түн ичинде жаан каар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жеткен сыдырым жел согуп турат. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2 даража суук, күндүз 2-4 даражага жылуу болот. Рейна Мелис кызы, Бишкек.
Азаттык ободо программабыздын негизги темаларын өтөбүз. Айрым маалымат каражаттары Россия камбар ата бир кесинин курулушун каржылоо долбоорун токтоткону тууралуу жазып чыгышты. Кыргызстандагы орус элчилиги азырынча бул тууралуу так маалымат берүүдөн баш тартып жатат. Саясат талдоочулар буга өткөн жылы 3 февралда түзүлгөн эки тараптуу келишимдин Бишкек тарабынан бузулганы себеп болду деп эсептешет. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
Аз күн мурда Евразиянет интернет басылмасы Кыргызстандагы орус элчилигинин биринчи катчысы Виталий Скрынникке таянып, Орусия камбар ата бир кесинин курулушун каржылоонун токтотконун жазып чыккан. Басылма цитата келтиргендей, Виталий Скрынник өткөн жылы 3 февралда түзүлгөн келишимге ылайык берилген насыя акчаларды Кыргызстан максаттуу пайдаланбай, башка бир фонд түзүү үчүн колдонгонун, камбар ата бир кесин каржылоонун токтотуу ушундан улам болуп жатканын билдирген. Азырынча Виталий Скрынниктин сөзү расмий тастыктала элек. Кыргызстандагы орус элчилигинин басма сөз катчысы Виктор Харченко элчиликтин биринчи катчысынын сөзүн тастыктоодон баш тартты. Анын азаттыкка билдиргени боюнча жакында кыргыз-орус өкмөттөр аралык комиссиянын жыйыны болот. Анда мына ушул насыя маселеси да каралышы ыктымал.
Мы ожидаем заседания совместной двусторонней комиссии, которая рассмотрит вопросы экономического сотрудничества.
Кыргыз-орус өкмөт аралык комиссиясынын жыйыны болот. Анда эки тараптын экономикалык кызматташтыгы тууралуу маселелер каралат. Азырынча так күнү белгилене элек. Биздин маалыматтар боюнча ага Орусия тараптан энергетика министри, Кыргызстан тараптан премьер-министр катышат. Ал эми камбар атага бир кесинин курулушун каржылоо боюнча Виталий Скрынниктин айтканы анын өзүнүн пикири. Бул элчиликтин пикири эмес.
Высказал, так сказать, свою личную позицию.
Деп билдирди Виктор Харченко азаттыкка. Кыргызстан Орусия алакалары бир жыл мурунку эки тараптуу түзүлгөн келишимдин талаптары Бишкек тараптан ишке ашырылбагандыгы үчүн салкындап бара жатат. Бул барып-барып эки мамлекеттин экономикалык кызматташуусунун бузулуусуна алып келиши ыктымал деген пикирди саясат талдоочулар айтып чыгышты. Азаттык уналгысынын кабарчысынын болгон маегинде орусиялык саясат талдоочу Модест Каляров Кыргызстан чоң акчаны алуу максатында Орусия менен соодалашканы туура болбой калды. Мындайлар адетте саясатта унутулбайт деп билдирди.
Я обратил внимание, и, наверное, не только я, что Максим Бакеев, будучи свидетелем в Китае, не дожидаясь...
Мен жана менден башкалар деле көңүл бурду албетте. Максим Бакиев Орусия менен сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын күтүп отурбай, Кыргызстандагы ири долбоолорго инвестиция тартуу жөнүндө сүйлөшүүлөр аяктай электе эле Кытайга бара калып, ошол эле долбоолордун айрымдарын Кытайга сунуш кылды. Мындай мамилени жоопкерчиликсиз деп айтсак жумшактыктылар. Ушундан улам Кыргызстан Орусия ортосундагы экономикалык алакалардагы башкы маселе бул алакаларды өнүктүрүү эмес эле жанагы ири суммадагы акчалай каражатты тезирээк ала калып көзөмөлсүз ээлик кылуу болгону көрүнүп калды.
Орусиялык саясат талдоочу Модест Каляровдун азаттыкка минтип айтканы бийлик башындалардын сөзүн тастыктоо деп эсептейт Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Анын айтымында Орусиядан алынган насыя акчанын башка багытта иштетилиши жана былтыр сүйлөшүлгөндөй АКШнын Манас Аскерабад базасы Кыргызстандан чыгарылбай, аты өзгөртүлүп кала бергени орус бийлигинин нааразылыгын жаратып, эми Москва бирдиктүү экономикалык аймак түзүү боюнча долбоордон Кыргызстанды четтетүү аракеттерин көрүп жатат.
Анткени Казакстандын өкмөтү Кыргызстан менен болгон чек арасын жакында бекемдеп зым тосмо менен тосту. 300 ашык видеокамера коюп, Кыргызстандан бир да контрабандалык товар өтпөйтүн баары жогорку таможня пошлинасын төлөгөндөн кийин гана Россия менен Казакстан территориясына кирет деп жарыялашты. Бакиев Манас аэропортун 17 миллион долларды 60 миллион долларга көбөйттүм деп мактанганы менен бул жактан 100 миллион доллар Кыргызстан зыян тартат. Андан башка атамекендик өндүрүштүн товарлары мурункудай болуп Россия менен Казакстандын базарына рыногуна эркин бара албастан чоң таможнялык тосмого учурайт
дейт Өмүрбек Текебаев. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми эл аралык темалардан. Президент Барак Обама Сирияга элчи жибере турган болду. 5 жыл мурда Ливандын мурдагы премьер министри Рафик Харининин өлүмүн Сириядан көргөн Вашингтон Дамаскдагы элчисин чакыртып алган болчу. Ошондон бери ортодо дипломатиялык алака токтоп калган. Эми азыр жакынкы чыгыштагы маанилүү өлкө менен мамилени кайра оңдогонго аракет кылып Кошмо Штаттар эмнеден үмүт кылып жатат? Төрөкул Доровтун баяндамасы.
АКШ Сирия менен алакага барат деген ой мындан 2 жыл мурда акылга сыйбай турган нерседей көрүнгөн. Буга чейинки президент Джордж Буштун тушунда Вашингтон Сирияны коркунучтуу мамлекеттердин тизмесине кошкон эле. Америкалык дипломат Роберт Форд Дамаскка элчи болуп дайындаларын Ак Үй шейшембиде кабарлады. Анын эртеси мамлекеттик департаменттин расмий өкүлү Уильям Бернс Дамаскта президент Башар Аль Асад менен жолугушту. Сүйлөшүүдөн кийин Бернс эки мамлекет мамилени оңдой аларына ишеним жаралганын айтты. Америка өзүнүн Сириядагы элчисин 5 жыл мурда Ливанда мурдагы премьер-министр Рафик Харири өлтүрүлгөндөн кийин чакыртып алган. Анткени Вашингтон Харириндин өлүмүнө Сирия тийиштиги бар деп ишенген. Сирия муну четке какты, бирок Джордж Буштун администрациясы Дамаскты терроризмди колдоп, массалык кыргынга салуучу куралды таркатууга жардам берип атат деп ага каршы экономикалык санкция киргизген. Былтыр майда ошол санкциянын мөөнөтүн жаңы президент Обама да узартты. Сирия азыр деле Палестинадагы Хамас, Ливандагы Хезболла топторун колдогон үчүн Вашингтондун кара тизмесинде турат. Бирок көптөр Обаманын санкцияны узартуу боюнча чечимин жөн гана символикалык кадам деп баалашты. Анткени Обаманын тышкы саясатынын маани мазмуну мусулман мамлекеттер менен алаканы жакшыртууда экени айтылган. Тышкы саясаттагы бул кадамды бир четинен адам укугун коргоочулар, экинчи жагынан республикачылдар сындап атышат. Анткени менен Обаманын администрациясы бул аракет прагматикалык саясатка негизделгенин айтууда. Жаат-жаат болуп аразаша бергенден пайда жок дешет алар. Дипломат Фордту Сирияга элчи кылып жиберүү сунушун эми Сенат карап добушун бериши керек. Сенаторлор арасында буга каршы чыккандар аз эмес. Анткени менен 5 жылдык тыныгуудан кийин азыр эми Сирия жакынкы чыгыштагы эң таасирдүү күчкө айланганын эч ким тана албай калды. Теги сириялык саясий эксперт Мурхаф Жужати азыр Вашингтондо жакынкы чыгыштагы тынчтык институтунда иштейт. Анын ишенимде Американын Сирияга каршы санкциясы күтүлгөн жыйынтыкты бербеди. Санкция Сирияны алсыздандырбай, тетирисинче анын региондогу маанисин арттырды, дейт ал.
Syria is a key player in the Middle East. It has an impact.
Сирия жакынкы чыгыштагы негизги оюнчу. Ал Ливанга да, Израиль полисинин карама-каршылыгына да, Иракка да таасир эте алат. Сириядагы режимди өзгөртүп, керек болсо ага каршы күч колдонуп же санкция киргизүүндө аракеттерден эч кандай майнап болбоду.
Sanctions against it did not work.
Дейт саясий аналитик Жужати. Сириянын Иран менен тыгыз мамилеси Вашингтонго жакпай жатканы белгилүү. Бирок эксперттин айтымында Дамаск Вашингтон менен мамилени жакшыртыш үчүн Тегеран менен достугунан баш тартпай турганы да айкын. Канткен күндө да азырынча Обама Сирия менен мамилени жакшыртууга жасап аткан аракети үстөмдүк саясатынын ордуна диалогдун мезгили келгенин көрсөтөт деп ишенет эксперт Жужати. Төрөкулдоров, Азаттык.
Саат Бишкекте 18:15 өтүп калды. Дүйнөлүк окуялардын негизги темаларын кайрадан эсиңиздерге сала кетели. Атап айтканда, Талибанда дагы кечиресиздер, Пакистанда Талибандын дагы эки төбөлү кармалды. Президент Барак Обама бүгүн Далай Ламаны Вашингтондо Ак үйдө кабыл алат. Жакында Дубайда болгон окуяны Британияда териштири баштады. Бул жерде Хамас уюмуна жетекчилик кылгандардын бири киши колду болуп өлгөн эле. Бийликтер бир нече кишини кармап, алардын жанынан британ паспортторо табылган. Кошмо Штаттарынын атайын өкүлү Ричард Холбрук Исламабадта Пакистандын премьер-министри Юсиф Риза Гилани менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү. Холбрук Пакистандан Борбор Азия өлкөлөрүнө сапарга чыкканы жатат. НАТО Россия менен Абхазиянын аскери келишимин айыптады. Ирактын Рамади шаарында дүрмөттөлгөн машина жарылды. Соңку маалыматтар боюнча 10 киши набыт кетти, 15 адам жарадар болду. Күндүн башкы темалары ушулар. Урматтуу угармандар, кыргыз орус мамилелери эмне үчүн солгундап кетти? Азаттыктын бүгүнкү күн соолу ушул маселеге арналмакчы. Соңку кездерде Кыргызстан менен Россия ортосунда былтыр кол коюлган айрым меморандум алдын ала макулдашуулар ишке ашпай калганы көп айтыла баштады. Эгер ушул маселе боюнча пикириңиз болсо, Бишкектеги студияга 31-61-71 же 31-61-65 телефонуна жаздырып коюңуз. Сиздин пикир кечки саат 9:00 берүүбүздө уктурулат. Азаттык уктуруусун улантат. Эми Бишкек студиясынан тегерек үстөл маегин сиздерге түз алып уктурабыз. Маекти Бурулкан Турдубек кызы алып барат. Бишкек кепсилерде.
Исимбай мырза, чоң рахмат. Рахмат сизге. Бүгүнкү тегерек үстөл талкуусу алдыда күтүлүп жаткан ынтымак курултайы жана ага коомчулуктун көз карашы жөнүндө болмокчу. Бул талкууга Ата мекен партиясынын аппарат жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов, Демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Ошураконова катышмакчы. Ал эми расмий бийликтен убакыттын тартыштыгын айтып, ынтымак курултайынын уюштуруу комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесов Азаттыктын айрым суроолоруна телефон аркылуу алдын ала жооп берди эле. Талкуунун жүрүшүндө Аблесовдун мырзанын да пикирин эске алмакчыбыз. Анда талкуубузду баштайлы. Урматтуу тегерек үстөлүнүн катышуучулары, кош келиптир сиздер. Мына дегенде эле суроодо ушул ынтымак курултайынын уюштуруучулары анын башкы максаты улуттук кызыкчылыктардын айланасында кыргыз коомчулугун бириктирүү деп атышат да. Ушул аталган курултай өз максатына жете алабы деген суроо туулатат да. Ушул элдин ушул элди бийлик өз курултай аркылуу бириктирүүгө кандай мүмкүнчүлүктөрү бар, кандай механизмдер бар сиздердин пикириңиздерде? Сөздөн да Алмамбет мырза, сизден баштасак.
Бул азыркы бийлик камданып жаткан курултайда айтып жатышат, ушул курултай аркылуу биз элдин биримдигине жетишебиз жана аймактык биримдикке жетишебиз. Ошондой эле жанагы бир шарттарынын бири, бир ошо ой максаттардын бири кыргыз тилин өнүктүрүүгө дагы чоң салым кошо алат деп мен айтмакчымын. Бул курултайды биз айтып келе атабыз, саясий декорация, саясий фарс, спектакль деп. Себеби мына азыркы кашкайып көрүнүп турган чындыктар бар, муну эч ким тана албайт. Мисалы үчүн биздин жерибиз сатылып атканда, кен байлыктарыбыз сатылып атканда, ошондой эле жанагындай чек ара маселелери такталбай атканда, бул элдин биримдиги жөнүндө, улуттун биримдиги жөнүндө, мамлекеттин биримдиги жөнүндө сөз, баягы сөз менен иш кайчы пикир кетип калып атат да. сөз жүзүндө биз биригебиз, ушул аймактык биримдикти чыңдайбыз дегени менен мына иш жүзүндө каркырай кетип атат. Жетим тоо эмне деген темирген байлыктары азыр чет элдиктерге кетилип атат. Мына жакында эле болуп өткөн түндүк электр менен телекомдун сатылышы, күмөндү сатылышы, ушунун баары, анан ошондой эле жана тил маселеси деп атат. Бирок азыркы биз биздин эл билет, көз чаптырсак президенттен баштап премьер министр бүт жыйналыштар орус тилинде өтүп атат. Мына кечээ эле жакында дагы бир жыйналыш өттү, ошондо көп эле ошол жерде бирин эки эле бир түшүнбөгөн болбосо бул тилди, бул жыйындар жалаң орус тилинде өтөт.
Жакшы,
сөз жүзүндө айтат, биз кыргыз тилин ушундан ары бир тиги өнүктүрөбүз деп.
Рахмат Аманбек мырза, эми сиз айткан пикирлерди оппозициялык маанайда көпчүлүк саясатчылар азыр айтып атышат, бирок ага бийлик өкүлдөрү макул болгон жок. Мен ушул сөз арасында биздин мурдараак жаздырып алган Аблесовдун пикирин угуп көрсөк.
Эми аны курултайдын члендери чечет да, аны мен кандай деп айта алам? Эми сөздүн туурасы да, мен кантип 750
төрөлөк бала жөнүндө айтып атабыз да.
Менимче дегенде ошону түзүп туруп иштеп, анан бул курултайдын бир жакшы жери, баягы төр кеңеши болот да, президиуму, алар постоянно иштейт да. Анан ошолордун иштегенин карап туруп, кандай иштер болуп атат, кандай чечимдер кабылданып атат, айтылган сунуштар кандай каралып атат, жеткирилип атабы, жеткирилбей жатабы, өкмөткө, президентке, жогорку кеңешке жеткирилип атабы, жеткирилбей жатабы, жеткирилген болсо кандай чечимдер кабылданып атат, ошолорду карап туруп, мындай талдап туруп, анан кийин сындаса туура болот эле дейм да.
Мына ушундай болду Аблесовдун пикири. Азыр эми биз ушул укук коргоочулардын бири, Динара, сиз өзүңүздүн пикириңизди айтсаңыз, ушул ынтымак курултай аркылуу улуттук кызыкчылыктардын айланасында кыргыз коомчулугун бириктирүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Саламатсыңарбы, урматтуу азаттыктын угуучулары. Мен ойлойм, бул чынында эле ынтымак курултай дегенде, биринчиден кайсы суроо боюнча биз ынтымакка келишибиз керек эл? Ушул суроо бизге деген түшүнүктүү болуп атат да. Анткени биринчиден бул курултайды ынтымак курултай деп айтканда деген ошондо эле сразу ушул суроо, кандай суроолор ошол курултайда талкууга жүрүш керек. Ошондон анан кийин түшүнмөкпүз да, мисалы эл деген эмне проблема болуп атат, эмне үчүн ынтымакты жашабай атат, анан кийин ошол кайсы суроо боюнча ынтымакка келиш керек деген. Бул биринчи суроо. Экинчи, ошол суроо биз түшүнбөгөн үчүн, ошо биз түшүнбөй атабыз да, ошол курултайда биз кайсы бир ынтымакка келе алабыз дегенчи. Элдин арасында ар кандай проблемалар бар, анан ошонун ичинде деген именно кайсы проблема боюнча бир ынтымакка келип, бир макулдукка келген деген ошол деген чоң суроо болот. Анткени деген көп проблема.
Сиздин пикириңиз боюнча күн тартиби алигиче так болбой жатат,
так болгон үчүн ошон үчүн түшүнүксүз кайсы суроо боюнча биз бир ынтымакка келишибиз керек.
Дагы бир маселеде ушул ынтымак курултайынын уюштуруу комитети кечээ билдирүү таратты да, кайрылуу. Ал жерде мурдагыдан айырмаланып оппозициялык күчтөрдүн өкүлдөрүн, саясий партиялардын, коомдук уюмдардын өкүлдөрүн дагы курултайга, президенттик квотанын катарында курултайга чакырган бир кайрылуу экен да. Ушундай чукул кайрылуу жасоого эмне түрткү болду деп ойлойсуздар сиздер?
Мен ойлойм, бул ошол курултай жер жерлерде өтүп атканда, мисалы биздин коалиция деген ошондой бир чечимге кирген, ошол жергиликтүү курултайга сөзсүз катышуу деген. Ошол жерде биз деген биздин мүчөлөр катышканда, ошол бир чоң проблемалар көтөрүлүп атканда, бул эгерде ынтымакка келсек көбүнчөсү деген, азыр бийлик менен оппозициянын ортосунда ынтымак жок. Ошондуктан биринчиден ошол бийлик менен оппозициянын ортосунда ынтымак болуш керек, ошо бир ынтымакка келиш керек деген үчүн ошондо бир сунуштар чыгып пайда болду. Ошол сөзсүз бул курултайга деген оппозиция деген келиш керек.
Демек ошол сунуштар эске алынды деп ойлойсузбу? Алмамбет мырзанын пикирин угуп көрөлү.
Бул башында жанагы курултай маселесин чакыруу демилгеси көтөрүлүп атканда оппозициянын өкүлдөрү катышат деген сөз болгон эмес. Себеби бул убакта башында курултайды уюштуруп атканда бийлик тарап чочулаган кадимкидей эле тиги оппозицияны жолотпогонго аракет кылганда, анан уже баягы жумуштун баары башталып жанагындай уже алдын ала түзүлгөн списоктор менен делегаттарды чакырып баштаганда, бул эми курултай болбой калды, бул жанагындай эле баары чогулуп азыркы бийлик жүргүзүп аткан саясатты хор менен колдоп берүү саясаты жүргүзүү түшүнүктүү болгондон кийин оппозиция бириккен элдик кыймыл, бириккен оппозиция бул курултайга расмий түрдө катышуудан баш тартты. Анан ошондо эми эл аралык коомчулукка аркыбе тиги элге мынакей биз чакырдык, өзүлөрү келбей койду дегендей түр көрсөтүш үчүн булар эми түштөн кийин баягы
эми дагы бир да биз убактыбыз тар болуп баратат, ошондуктан кыскараак жооп берсеңиздер. Мынакей оппозициялык маанайдагы саясий күчтөр өзүнчө 17 мартта курултай өткөрүүнү жарыялашты да. Мунун зарылчылыгы эмне болду? Эмне үчүн ушундай билдирүү, ушундай чечимге келдиңиздер? Оппозициялык жана оппозиция эми элдик жана ынтымак курултайына макул эместердин курултайы деп атасыздар сиздер, ошо эмне себеп болду, эмне түрткү болду?
Эми токо тер жерин айтканда, бул азыркы бийликтин жүргүзүп аткан саясаты менен элдин көйгөйү ортосунда чоң ажырым пайда болду да. Мисалы үчүн элди тынчтандырган жанагындай элдин ырыскысы болгон эң кирешелүү тармактардын ит бекер сатылышы, жанагындай тарыхта калган кар курак окшогон жерлердин сатылышы, ошондой эле саясий куугунтукка саясий оппоненттерин катуу ырайымсыз түрдө ошондой кол алдындагы сотторду пайдаланып саясий куугунтук жүргүзүп айтор санап отурса көп терс жактар бар да. Ошонун баардыгын эл чогулуп бир талкуулап мындан ары кандай чара көрүш керек, кандай эл биримдиги кандай болот, эмне кандай кылганда биз бул терс көрүнүштөрдөн мындай бөгөт кое алабыз деген маселе талкууланат да.
Биз ушул эле суроону ушул элдик курултайдын оппозициянын курултайынын чечимдерин ынтымак курултай эске алабы деген суроо менен биз Аблесовго да кайрылганбыз. Азыр угуп көрөлү. Кечиресиздер,
эми аны курултайдын члендери чечет да, аны мен кандай деп айта алам? Эми сөздүн туурасы да, мен кантип 750 киши үчүн айтып кое алам азыр? Менимче бул курултай жөнүндө алар сөз айтпайт. Өстө алардын курултайында мооруку тарифтер боюнча айтабыз деп ачат го, силердин радиодон уккан боюнча тарифтер жөнүндө, анан мооруку стратегический объектлердин сатылышы боюнча төрт маселени айтып атышат го. Ну айтса, эгерде баарын закон ченеминде курултайын өткөрүп өздөрүнүн үнүн чечимдерин берсе, өкмөткө дагы, аппаратка да, президентке да жетет да булар.
Аблесов ушундай дейт. Биз азыр Динаранын пикирин угуп көрсөк, Динара, ушул эки курултайдан кандайдыр бир майнап чыгып бир жыйынтык чыгышы мүмкүнбү улуттук кызыкчылык үчүн?
Көбүнчөсү мен бир коркунучта бул эки курултай деген ошол элди экиге бөлүп кетпесе эле болду деген. Анткени деген биринчи мынтип айтып кетиш керек, бийликтен эң биринчи баштаганда курултайды айткандан кийин ката кетирди. Ошону эле организация ошол жерге деген кайсы күчтөр катышыш керек, ошол боюнча деген эч кандай суроо такталбай, саясий партиялар чакырылбаган, ошондой далилдерген ошончун деген оппозиция деген өзүнүн курултайын чакырып атат.
Анда рахмат сиздерге. Тилекке каршы биздин убактыбыз бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз азыр курултай маселесинин тегерек үстөл талкууда талкууладык. Ага ата мекен партиясынын аппарат жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов, демократия жана жарандык коом үчүн коалициясынын жетекчиси Динара Уша конугу болду. Мындан тышкары биз ынтымак курултайын уюштуруу комитетинин мүчөсү Садыкбек Аблесовдун пикирин дагы пайдаландык. Мен кезекти кайрадан Прагага берем. Тегерек үстөлдү мен Бурулкан Турлубек кызы жүргүздүм.
Бишкек, рахмат. Сиздер Бишкек студиясында тегерек үстөл маегин түзүп уктуңуздар. Маекти Бурулкан Турлубек кызы өткөрдү. Урматтуу угармандар, орус кыргыз мамилелери эмне үчүн солгундап кетти? Азаттыктын бүгүнкү күн соболу ушул маселеге арналмакчы. Соңку кезде Кыргызстан менен Россия ортосунда былтыр кол коюлган айрым меморандум, алдын ала макулдашуулар ишке ашпай калганы көп айтыла баштады. Эгер ушул маселе боюнча сиздин пикириңиз болсо, анда Бишкек студиясындагы 31-61-71 же 31-61-65 телефонуна жаздырып коюңуз. Сиздин кечки пикириңиз кечки саат 9:00 биздин программабызда уктурулат. Ушуну менен азаттыктын жарым сааттык программасы аяктады. Программага Бишкек студиясынан Сезбек Бекжанов, Прага студиясынан Павел Шидло операторлук кылышты. Уктурууну Прагадан мен Эсенбай Нурушев өткөрдүм. Кечиңиздер куш убак болсун.